Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, a preko puta mene sedi Miloš Radović, reditelj i scenarista. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Film Dnevnik mašinovođe dobija nagrade na Filmskom festivalu u Moskvi, pa nagradu Mlade publike u Sarajevu, bio je u Vrnjačkoj banji, bio je i u Nišu. Si očekivao toliko festivala, tako dobru reakciju?
Nisam uopšte očekivao. Ja sam se dosta mučio dok sam pisao i smišljao taj film. Imao sam mnogo brojne sumnje kako u njegov ishod i vrlo sam se iznenadio. Bio sam u Moskvi na tom festivalu i to je bila neka velelepna dvorana u kojoj se prikazuju filmovi i bila je puna, ja mislim da je bilo možda 1500-2000 ljudi. I to je bilo prvo javno prikazivanje filma.
To kad imaš najveću tremu.
Da, imao sam strašnu tremu i pobegao sam s te projekcije. Ja sam se posle, kad sam čuo kroz vrata reakcije publike, ja sam onda ušao i odgledao film do kraja i stvarno bio vrlo iznenađen, jer sam se plašio da film prosto neće proraditi, kako se to kaže, da će možda biti malo hermetičan ili da će biti nerazumljiv ili da humor neće dopreti, ali u stvari film je na moje veliko iznenađenje proradio, što znači da je publika, ja mislim, to je moj utisak sad na osnovu slušanja publike, da je publika shvatila o čemu se radi i da, što je najvažnije, je uspela da se zakači za taj ton filma generalni, koji je dosta neobičan i mislim da uopšte ne liči na srpski film.
Da, zato što je u suštini nekakva bajka. On je u svakom slučaju fantastičan i bajkovit, nije realan. Opet govori vrlo strašnim stvarima, o tome kako mašinovođe ubijaju u stvari ljude, a nisu krivi za to.
Da, to je bio...
Sad, kako ubijaju, zato što kad zada bi zakočili, njima je ta linija kočenja jako dugačka i u suštini teško mogu da spreče to.
Mašinovođe su uvek nevine za ono što se na pruzi desi, zato što postoji jedna procedura koju oni, čak i kad bi hteli ili nepažnjom, oni ne mogu tu proceduru da preskoče. I kad ugledaju nešto na pruzi, oni imaju tu, znači, jednu rutinu koju odrade i posle toga oni više nemaju nikakvu kontrolu nad tim vozom. Voz koči, treba mu, kada ide 60 km na sat, treba mu 700 metara, kilometar da zakoči, tako da mašinovođa tu ne može ništa da uradi. Ta nesrećna statistika koja prati mašinovođe, da svaki mašinovođe u toku svoje profesionalne karijere ubije, ne znam, 10-15 ljudi, 20 neko, stoji kao činjenica, ali mašinovođi, o tome film i govori, mašinovođi imaju različite mehanizme kojima dolaze do leka za te traume. Jedan od njih je najpre humor, što je bilo za mene iznenađujuće. I sad da skratim, znači, kada sam odlučio da na tu temu pravim film, moj osnovni strah je bio da li ću neku od tih postavljenih granica da prekoračim, da li će film biti suviše težak i nepodnošljiv za gledanje, da li će, ako dodam taj železničarski humor, da li će stvar otići u neku grotesku. I strašno sam se lomio, nisam znao kako, čas mi se činilo da treba ovako, čas onako, i na kraju sam izabrao to što ti kažeš, neki melodramski bajkovit ton koji je mi poslužio da od toga napravim jedan nežan i dirljiv film, blago humoran, da tu tragediju koja se dešava predstavim kao jednu stvar koja je neizbežna, i, ali i posle koje ipak treba, treba živeti i treba nastaviti.
U tome sam ja videla Fellinija, koji si, koliko se ja sećam, reditelj koga ti voliš, i onaj film Amarcord, koji govori takođe o jednom jako strašnom početku, u stvari, fašizma u, u Italiji, početku drugog. Znači, ništa tamo nije lepo nama, kad se setimo filma, on ostaje nekako ta vrsta nežnog osjećanja sa malo gorčine, rekla bih.
Da, rekao mi je, nekoliko ljudi mi je rekao koji su... nisu znali, ja mislim u tom trenutku kad su mi prišli, pa nisu znali šta da kažu, ili nisu mogli da, nisu umeli da formulišu neko osjećanje koje je ostalo u njima posle gledanja filma. Znači, nekoliko ljudi mi je rekao da je film lep. Sad,
i duhovit.
Ne, ali ta reč lep, takva definicija je čudna. Ona ne znači da je film dobar, ili ona nije neki kompliment. Jeste kompliment, ali vrlo uopšten, a u stvari je vrlo tačan. Ja mislim da je film, bez obzira na temu i bez obzira o čemu govori, u stvari lep. To sad ovako može da zvuči prazno, ali ja mislim da je lep. Ne lep vizualno, ne lep, nego je prosto lep zato što su neki ljudi želeli da naprave nešto lepo. Ja mislim, ja sam želeo u stvari na kraju, a toliko sam se mučio, ja sam želeo na kraju u stvari da napravim nešto lepo.
On izgleda da je lako pravljen i da je brzo i da je u jednom dahu pravljen, i ono što, kada si rekao da ne liči, i da ne liči na Filmskom festivalu u Moskvi, on je bio leta 2016. jun je bio, ali tako?
Da.
Čini se da ima tu nešto meni, sad moje osjećanje, da Mihalkova i tog nekog načina, kad to govori, mislim o snimanju filma. Znači, onome kako ta slika izgleda, kako su ti kadrovi vođeni, i to kod nas nije jednostavno snimiti. Mi nekada i kad nemamo dovoljno sredstava, mi moramo drugu vrstu kadra da postavljam, moramo na drugi način da razmišljamo o fotografiji. Kako si, ti si se, i uvek mi se čini da se negde izboriš za drugačiju sliku od one koja se očekuje od nekoga ko radi ovde.
Da, ja mislim da, pa sad kako da kažem, jedan deo odgovornosti za taj kvalitet nosi i Lazar Istovski kao producent filma, koji je sa mnom vrlo blisko sarađivao mnogo pre nego što smo počeli da snimamo film, tako da je on od početka znao šta bih ja voleo i koji je nivo produkcije koja bi mene zadovoljila i koji bi se radovao. I ja nisam to zahtevao, jer smo, naš odnos je vrlo ovako prijateljski, to nije odnos sad reditelj, producent i tako, nije glumac, reditelj. Tako da je on bio spreman na to i on se dosta borio da stvori takve uslove koji će omogućiti da film izgleda tako kako izgleda. I ja tu sad moram da mu odam to priznanje i da mu se zahvalim na tome. To nije sad ovako neka, ne pričam to
pro forme,
da, nego je stvarno tako. Mislim, on se dosta, snimati na železnici, današnjoj srpskoj železnici, to je pakao.
To je čisto ludilo, da.
Iz toga je moglo da ne izađe ništa, mislim, u smislu neke stila filma ili neke njegove vizualne komponente. Moglo je stvarno da jer je stvarno bilo grozno, ali iako nam je železnica pomogla.
Ali u toj železnici ti železničari imaju vrlo bajkovite uslove u kojima žive, koji jesu skromni, koji su potpuno izvan onoga što je realnost s jedne strane. Meni je tu ta bajkovitost koja hvata i malo, kako da kažem, istočni blok davnih socijalističkih godina, i hvata nekakvu dečiju bajku i sve to negde upakovano u nešto što jeste, opet je pomereno samo za malo da bi izgledalo drugačije. Kako ste se ti i glumac koji je producent slagali?
On i ja nismo imali nikakav dijalog, u stvari. Kad je film počeo da se snima, mi nismo više ni o čemu razgovarali, zato što smo sve što smo imali jedan drugom da kažemo rekli davno pre toga. Drugo, ja sam taj scenarij pisao za njega. Tu nije bilo neke velike nekog velikog razgovora ili nekog velikog. Kad se uđe u snimanje filma, takvi su uslovi da nema vremena uopšte da se bilo šta naročito promeni ili da se unesu neke izmene ni u scenariju, ni u neki koncept. To mora da se, kad se krene, to ide kao neka mašina. Tako da Laza se u stvari najviše trudio da se film jednostavno dovede do kraja i da se dovede sa što manje nekih grešaka ili produkcionih felera nekih. Tako da je to bila najveća borba. Kako u tim uslovima na železnici dovesti film do kraja? A tu atmosferu i taj svet železničarski koji sam ja pokušao tako vanvremenski da prikažem, za to su zaslužni naravno i ljudi koji su radili oko mene, scenograf, direktor fotografije, tako da to su vrsni ovako majstori. Tako da smo mi, čini mi se, stvorili jedan svet koji je mešavina mog detinjstva u Košutnjaku, gde je moj deda bio mašinovođa i odakle ja vučem neke uspomene i priče o mašinovođama koje sam teo da ispričam. Tako da je dosta toga iracionalnog pomoću tako talentovanih ljudi izašlo na platno.
Ili radiš obično sa ekipom koju dobro poznaješ ili se upoznaješ u svakom projektu, a tvoji projekti baš nisu jako česti sa novim ljudima?
Ne radim se. U svaki put radim sa nekim drugim ljudima. Ovaj film radio je Aljoša Spajić, scenograf, koji je poznat i zaista jako talentovan. Prvi put sam radio s njim, čak ga nisam ni poznavao, zato što sam bio siguran da jedino on može tako
da... Kako
si
bio siguran?
Pa zato što sam znao šta je on radio, pratio sam njegov rad. Ja dosta pratim šta rade ljudi, baš zbog toga da bih znao koga posle da angažujem. Direktor fotografije Dušan Joksimović, isto s njim sam vrlo blizak, ali nikad nismo radili. Eto, opet sam mislio da je on
pravi čovjek za to.
Pravi čovjek za taj posao.
I kako to da si odlučio se za Moskovski filmski festival? Ima nekoliko festivala, Cannes, Venecija, Berlin i Moskva, koji su A kategorije, recimo, da. I negde ti si poznat po Zlatnoj palmi, to je tvoj kratki film.
Žirija, da, u Kanu.
U Kanu. 87.
Jeste. Mislim da smo za Kan bili, za koliko sad, ja to nisam učestvovao u tome, mislim da smo za Kan zakasnili bili, nismo imali film u fazi u kojoj oni žele da se njima film prezentira. Za Veneciju je bilo prerano, jer je Venecija tek u avgustu, i onda mogli smo da čekamo Veneciju, ali je Lazar odlučio da se pojavimo na Moskvi. Ja mislim da je to potpuno u redu. Mislim, pitanje je sad da li bi nas primili u Veneciju i ne mislim da to sad treba, da je to sad toliko presudno za film.
Kakva je bila Moskva? Koliko je jak bio festival? Kad ga sada gledaš sa distance, videli smo, mislim da je bio Woody Allen sa filmom tamo.
Da. Pa, mislim, Moskva je nekad bila festival A kategorije, ali mislim da izgubila i formalno, a i su, mislim, izgubila je to mesto. Moskva više nije tako jak festival kao što su ovi ostali. Tu nije bilo toliko jakih autora, poznatih filmova i tako je. Bio je Woody Allen, sad se više ne sjećam da li bio u konkurenciji ili ne, mislim da nije. Ali veliki festival je veliki festival, to se osjeća, kao što sam to sad video i u Sarajevu, i Sarajevo je ogroman festival, mislim.
I vrlo uzbudljiv. Kako ti se razlikuju, pošto si video si kako izgledala projekcija na Sarajevu? Ili si prisustvovao toj projekciji?
Jesam,
to
da.
Si, to si sada smeo, pošto u Moskvi nisi.
Da,
kako je to izgledao? Dobro,
strahova.
Opet si dobio nagradu publike. Više te voli publika nego kritičari.
Da, ovaj film prolazi dobro kod publike, a kod ovih žirija, jedino sam od žirija dobio nagradu Paliću. I to je vrlo vredna nagrada, zato što je to bila najjača konkurencija u kojoj sam ikad bio. To je, znači, na Paliću su bili filmovi dva kanska pobednika, jedan berlinski pobednik, to su sve bili u konkurenciji filmove. Bio je ovaj Mundjivu Rumun koji je sa Maturom pobedio u Kanu, bio to bilo strašno jaka konkurencija, moj film je bio jedini.
Ali srpski, tvoj bio jedini valjda koji se novi
jedini
video.
Jedini srpski film koji je bio u toj konkurenciji.
I nov, koji nije prošao ni jedan, mislim, prošao Moskvu recimo.
Da,
samo.
Da bio u Moskvi. Tako da u takvoj konkurenciji nije mi padalo napam da ću, ali smo dobili priznanje žirija, zvaničnu jednu nagradu, tako da sam ja bio vrlo ponosan tamo.
Pa dobro, ti si
u toj konkurenciji.
Uvijek si bio dečko koji obećao. Slušamo muziku, pa ćemo dalje. Miloš Radović, gost Kluba 2, Radio Beograd 2.
Had to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you, you who were never the one, whom I chased through the souvenir hearty, her braids and a blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I'm tired of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired, nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you, you were never the one, whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse.
Radio Beograd 2, Klub 2, gost Miloš Radović. Završili smo prethodni segment sa tim da si dečko koji obećava. Znači, kad neko počne karijeru sa Zlatnom palmom, za
sa
kratki film...
Sa nagradom žirija.
Dobro, ali je... Dobro, kako god. Nije mu lako posle toga. Meni se čini da nije ni tebi bilo lako. Svi su od tebe jako mnogo očekivali. Čini mi se da su jako mnogo i dobili, ali mi se čini da je i frekvenca filmova koje je trebalo da izlazi ispod tvoje ruke ili trebalo da bude veće, ili bi bilo da je negde u nekoj drugoj zemlji?
Ja mislim da tu niko nije odgovoran i sem mene samog. Radi se o tome da ja nisam u biti neki pasionirani filmadžija. Ja nisam neko ko baš voli mnogo da radi filmove. Mislim, ja da volim, ja bih ih uradio više. Ne mislim da je neko sad mene sprečavao da ja, ili da nisam imao mene, da nije bilo mesta za mene. Ili. Nego ja prosto, film je doživljavan kao jednu strašno komplikovanu stvar i što je još za mene strašnije, jednu stvar koja je potpuno neizvesna. Kako god si pripremili, kako god scenarijo bio dobar, kako god skupili fantastičnu ekipu, uvek može da se desi nešto nepredviđeno što taj film učini slabim. I to zato ima milion filmova se snimi godišnje, a valja 10. Kada bi ljudi znali da snime film, kada bi znali da napišu i režiraju film, oni bi to radili češće i kada bi to mogli da rade. Ali ja mislim da i to, na primjer, što Kusturica snima godinu dana film ili dve godine, on to radi zato što ne ume, zato što mora da proba, sad njemu neko to omogućava, on ima takve uslove, ali on proba scenu, snimio i vidi da ne valja. Kad bi on znao da ona neće valjati, on je ne bi snimio. Tako da ima nekoliko autora u svetu koji su sebi omogućili takve uslove, baš zato što nisu sigurni kako će stvar da funkcioniše. I onda je to toliko stresno, toliko... Mislim, kad završite film i kad ga izmontirate, da vidite da to ne valja, a znate šta ste sve, kakve ste sve pripremne radnje uradili da bi se to izbegli, onda film postaje jedna stvar koju mogu da vole retki. Ja film, ne mogu da kažem da sad volim, volim ponekad, eto tako u jednom u 10 godina, da kad mi se baš nešto namesti pa mi se učini da bih možda mogao, ali obavezno se to u jednoj fazi pretvori u neki pakao. Tako su i sve ove mašinovođe u fazi smišljanja toga kako da mu priđemo, šta da mu radimo, kako da ne bude ovakav, kako da ne bude onakav, za mene bio jedan mentalni pakao. Onda drugo, kad se taj pakao broj 1 završi, onda dolazi pakao broj 2, to je lokalna srpska produkcija u kojoj nema para, u kojoj nema discipline, u kojoj glumci niste sigurni doći će, neće doći, rade ovu seriju, rade onu seriju. To je sve toliki ogroman jedan stres koji na kraju za mene se ne isplati. Ja recimo smatram da se on meni bez, sad uzmimo najuspešniji neki film, vi izaćete na neku binu, primite neku veliku nagradu, ali to nije dovoljno da se iskupi onaj stres.
Šta bi bilo dovoljno?
Pa ne znam. Ne. Ne, mislim, ljudi koji se bave filmom su posebni ljudi, užasno jaki, ambiciozni, željni uspeha. Takvi su ljudi koji i treba da rade filmove.
A ti?
A ja, jednom u 10 godina sasvim je dovoljno.
Nisi ambiciozan?
Ne.
Nisi jak?
Ne.
Ali napraviš dobar film i pa, dobiješ nagradu.
Na jedvi te jade.
Glavnog glumca si birao na Turčike. Nema koga ko ti nije pitao ko je taj momak koji igra u stvari tog...
Da, sad su me u Nišu svi pitali ko je on? Glumačkom festivalu, čak i žiri, ko je on. Ja sam njega ugledao slučajno. Sad više ne mogu da se setim ni kako je to bilo. Negde sam ga, ne znam, nije važno. I onda sam rekao, jao, evo ga ovaj čovjek izgleda, ali apsolutno tako kako sam želeo da izgleda junak, taj drugi glavni junak u filmu koji igra Lazinog sina. A to je student jedan sociologije, zove se Petar Korać, koji je, ja mislim, tako, možda pre par godina probao u nekoj amaterskoj grupi da nešto odigra i mislim da je možda negde nešto malo igrao, ali uglavnom na Turščak, znači čovjek koji se time apsolutno ne bavi. I ja sam, naravno, ne znajući kakav je on, ja sam napravio veliku jednu audiciju, jer mi je ta uloga bila strašno važna, i tu su došli na tu audiciju svi ove
velike zvezde.
Velike zvezde mladog srpskog glumišta. Ali valjda sam se ja toliko bio zaljubio u njega već pri prvom tom kontaktu, da sam ja osjećao da će on biti taj. I on je učestvovao na audiciji, naravno, kao i oni. E sad, da li sam ja bio pristrasan ili ne, nije ni važno. Uglavnom, kad je on to odigrao, sam bio, eto, bio sam rešio vrlo lako da to bude on, bez obzira što on apsolutno bez ikakvog glumačkog iskustva.
I što ti je lako bilo s njim?
Bilo mi je strašno lako, zato što on ima jedan izvorni dar glumački, zaista. On nema veštinu, tako da on jedna dobra škola, ja ne znam da li je to Beogradska akademija, ali jedna dobra škola bi od njega napravila veliku zvezdu, to sam ubeđen. Zato što on prvo imao like, on specijalan, kakav nema niko, i drugo što on ima on je jedan nebrušni dijamant, stvarno, malo kako frazerski to zvučalo.
Kažu da reditelje lome glumce i da vi to učite na akademiji.
To su neke priče za malo deca. Znači, mislim da Beogradska akademija, kako je takva, ona izbacuje tako par glumaca godišnje, dobrih ili solidnih, ali nije to vrhunska škola, ja mislim. Ona je tako starinska jedna škola, pošto je nastala na uzor za našu školu filmsku je ruska škola.
Misliš na Stanislavskog?
Pa ne mislim samo na Stanislavskog, uopšte na koncepciju škole. I kako, koga prvo izabrati, to je sad veliko pitanje, da li izabrati nekog ko nešto i zna, ili izabrati, što naša škola preferira, da nema pojma, da bi ga oni kao napravili u nešto. To je sve veliko pitanje. Ali naša škola i dalje je malo staromodna, i dalje je tako malo ruska, bar se meni čini. Ja sam tamo radio jedno 7-8 godina, bio sam asistent profesora i imao sam takav utisak. Doduše, to je bilo 90-ih, sad da li se ona modernizovala, nadam se da jeste.
Emisija u Klub 2, Radio Beograda 2, gost je Miloš Radović. They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow. If the love Radio Beograd 2, Klub 2, Miloš Radović, gost, reditelj i scenarista, Dnevnik mašinovođe je film koji je poslednji sada na festivalima. Međutim, ti si radio i pozorišne predstave i televizijske drame ili čak i serije Otvorena vrata. Pa taj odnos kada si rekao da je raditi film nikad ne zna šta će da bude, je lakše sa pozorištem i televizijom?
Sa televizijom, kad sam ja radio na televiziji, bilo je naravno lakše. Ne znam kako je sad, ali...
A Mirjam si, recimo, ja pamtim tu Mirjam koju si radio. Ja, vidim sam... ti lađu na kraju.
Ne,
brod plovi, plovi za Šangaj, tačno. Znam da je neki brod.
To je bio jedan televizijski film, tako od 90 minuta, prema jednom romanu Mirjam. I mislim da je to 90 i neka peta, šesta godina, tako nešto.
I opet imamo pomeraj, opet imamo fantastičnost, opet imamo pomalo horora. U da. Tom nekom ljubiću ili ljubavnoj melodrami mi imamo neki pomeraj koji ga smešta malo drugačije i postaje mnogo interesantniji. Čak i način kako je sniman.
Pa, kada analizirate Mirjam... odnosno popularnost te trećerazredne literature, onda dođete do nekih zaključaka do kojih sam ja tada možda došao da kako bih rekao, učinilo mi se da ta publika koja to voli u stvari na neki način nadgrađuje samo štivo to. I dodaje mu neke dimenzije koje jer je nemoguće da jedna takva literatura se prima tako jedan na jedan, kako je napisano, tako jeste, odnosi su takvi, jer je u tim romanima to toliko sve uprošćeno i nezanimljivo, da sam ja onda krenuo u taj TV film tražeći, pokušavajući da pronađem šta su tu ljudi sve domislili na Mirjam i na što ih je sve Mirjam asocirala dok su je čitali i kako to da je ona tako ostala, šta je u njihovim glavama ona izazvala. To je bio neki moj smer kojim sam se kretao. Tako da je i ta Mirjam vrlo stilizovana, taj film. To je bio u stvari jedini moj razlog da tako nešto uradim. Inače, Mirjam kako jeste, sigurno ne bi nikad radio.
Ali si Trst radio, pozorište koje se bavi našom trenutnom i to dosta bolnom prošlošću, 90-ima, uopšte tim vremenom. Pozorište je drugačije bilo, to ti je lakše?
Pa, ne mogu da kažem da mi je lakše. Mislim, tehnički je lakše, ali kad pomislite kakva je konkurencija u pozorištu ozbiljna što se pisaca tiče, koliko je veća u odnosu na film, koliko boljih pisaca...
Ma uopšte ti nije lako što god radiš.
Da, ništa mi nije lako. Pa ne, stvarno, sad vi Rajt u pozorištu koje postoji hiljadama godina i mislim to je teško i tu je nekako veća trema nego u filmu. Ja nemam u pisanju za film nemam toliku tremu i odgovornost koliko je nekako imam u pozorištu. Velika konkurencija, mislim ne konkurencija, nego velika su poređenja. Tako da kad treba da neki pozorišni komad izbacim, ja ga 100 puta pročitam.
Kada si rekao da je teško praviti filme, kad se sve završi, ne možeš da budeš siguran da li je to ono. Kod pozorišne predstave možeš tu nekakvu promenu ili igrom ona može da se možda doradi, negde promeni u atmosferi, ili se to meni čini?
Može, ali postoji opasnost ako je predstava uspela, onda vam je žao što se igra više puta, zato što će svaki put u stvari ne treba je dirati, mislim autor tako misli, jao što je dobro, valjda neće glumci to da sad upropastili, da, a glumci neki put povuče ih publika, povuku ih reakcije publike i onda glumci mic po mic tu predstavu
odvedu na drugo mesto.
Pa vode je, da, u stvari vode je ka publici, da ako otkriju da to radi kod publike, onda će oni dodavati razne stvari koje će još više
se radovati
učiniti publici, da. Tako da, e sad, ako predstava nije uspela u startu ili je možda prerano izašla premijera, onda je to dobro, jer ima šanse da se to popravi film. Ne može se popravi film, takav kakav je kraj. Ali predstava uvek može da se popravi usput.
I se to odnosi na televizijsku seriju isto?
Pa, televizijska serija je, ja mislim, svako... Nisu očekivanja od televizijske serije tako velika kao što su od filma, zato što film tako pojavi se jednom, pa... Mislim, televizijska serija je ipak neka mala industrija. E sad, ove nove serije, američke i to...
Engleske, ja bi pre čak rekla na britanske
pa dobro,
serije.
Da, su mnogo bolje od filmova. Koji se, paralelno serije koje se pojavljuju i filmovi koji se pojavljuju, to je, mislim, nebo i zemlja koliko su te serije bolje. Bolje napisane, bolje odigrane, smislenije. Ne znam kako se to desilo i šta je proizvelo tako nešto. Ili je film postao slabiji, ili ne znam, ali su serije stvarno odlične.
Kako ti sebe vidiš kao scenaristu, reditelja, šta najviše i gde najviše uživaš?
Pa kad se ne bi, pa mislim najviše uživam u stvari u pisanju. To je nekako ovako najbolje se osjećam zato što sam sam i što ne moram da žurim. A kad snimam nešto, tu je 50 ljudi i moram da stignem. Mislim, pisanje je nekako najkomfornije. I drugo, što je najvažnije, ono što ste napisali možete promeniti, a ono što ste snimili, snimili ste.
Ali čak mi se čini da nije baš tako to sa pisanjem. Jesi sam, ali imaš uvek deadline, uvek imaš rok do kojeg moraš da odradiš nešto. Ili,
ja
ili
nemam,
nemaš?
Ja nemam. Ja tek sad... Evo, sad sam prvi put ušao u životu jednu takvu stvar, da adaptiram neku stranu seriju, adaptiram jednu špansku seriju koja će postati srpska serija. Tu imam deadline i sad sam u problemu što se plašim da li ću stići, ima mnogo epizoda, nisam to još... nije važno, ne mogu da stignem, ali ranije ovo ostalo, nemam deadline u pisanju. Pozorište, predstavu pišem koliko god mi treba, nikom ne obećam ništa, nego tek kad završim ja nekom ponudim.
U stvari ti si, pa moraš da priznaš da dosta si konformno onda mogao sve do sada da isteraš onako kako si hteo.
Da, zato sam tako malo i uradio, zato što sam
davao
sebi sve vreme.
Pa li ti žao?
Nije mi žao uopšte. Mislim, uopšte ne znam da li bi želao da... Mislim, želao bi sad još nešto da radim, ali nije mi žao.
Drugim rečima, nije loše imati jedan period sporog, pa onda malo brzo, pa...
Nije loše, da. Nije loše. Meni je dobro.
Pre 5 godina si poslednji put bio u ovom studiju. Nadam se da te nećemo ponovo čekati 5 godina. Bar recimo, evo, za godinu dana da se vidimo, pa, možda. Ne, jer tebe znam, govoriti da dođeš,
da,
to je...
Ne mogu to da obećam. Ja ne mogu da dođem ako nemam nešto što sam tog trenutka ili tih meseci napravio. Ne mogu bez razloga da dođem.
Dobro, čini mi se da ti negde sebi i praviš i ukidaš razloge. I kad ih ima, ti nešto kažeš, ne voliš suviše da razgovaraš.
Pa da, ja nisam neki mnogo govorljiv čovjek, tako da... Drugo, kad shvatim da je program uživo kao što je ovaj, to je tek plus trema, ali pošto se ovde radi o Radio Beogradu u drugom programu, koji je moja najomiljenija stanica odavno, onda to nisam mogao da preskočim.
Miloše, hvala ti.
Hvala i vama.
Miloš Radović, reditelj i scenarista, film Dnevnik mašinovođe je poslednji koji je uradio i prošao jako dobro na raznim festivalima. Činim, još te festivala čeka?
14. septembra je, ako to mogu da kažem, premijera u Sava centru.
A čekaj, još imaš festival?
Imam, da, sad ide na Montreal.
Eto.
Ide na Rain Dance festival u London, ide u Varšavu, ide u Beč.
Ne znam. Otkupljuju ga?
To ne znam, mislim da još uvijek ne.
Dobro, hvala ti Miloš.
Hvala i vama.
Ovo je bio Klub 2, Ivana Marković Ton, Božo Ljubišić, organizacija, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
This blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow it down. Chaos as it swirls, it's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight